Eusko Jaurlaritzak 2013ko aurrekontuak murriztu ditu, baina AHTren partida aldez aurretik ordaintzeko prest dago. Iñaki Barcena, Euskal Herriko Ulasteko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Murrizketa itzelak aurtengoak arlo sozialean, kulturan, euskaran eta barrean.
Bai, ala diuri, danak horazen badien badu ondo urreko hauteskundetan kandidatuek, eta bueno, orain lehendakari kargo hartu duenak esaten zituenak, ba, gauzak aldrebestu dira, ez? Kampaina elektoralean denetarik esaten da, baina gero, oza, esaten zuten argita garbi, eurek osasunean eta hezkuntzan eta zerbitzu publikoetan ez dutela inungo murrizketarik egingo, baina atzo parlamentuan aurkeztu zituzten aurrekontuetan gauzak ez direla horrela, ez? Agertzen da, bueno, osasunean 5% gitxiago aurreko urtearekin konparaturik, eta enplegu eta gizarte politikan 25-26% gutxiago, eta hezkuntzan 10% gutxiago, ez? Hori kuriosoa da. Jendeak gazatu, bueno, eske horrela da, eske sarrerak, diru sarrerak 17% jaitsi dira. Bai, egia da, gure sistema fiskalean horrela gertatu dira, baina ekonomiak, eurek esate dutena bera, 3% egin du bera, orduan, hor dago, dago kausa efekto, osea, kontu bat ez dala oso ziurra, da gure sistema fiskalak ez du ondo adierazten gure ekonomiaren funtzionamendua, ez? Baina, bueno, partida batzuk beratza joaten dira, baina beste batzuk ez, eta hori da hain zuzen ere, ba, AHT gelditu elkarlaneko jendeak atzo, ba, Bilbon eta beste lekuetan, ba, kritikatu zutena, ez? Zergaitik, 2013an Eusko Jaurlaritzak 340.000 milioi inbertituko ditu AHT bezalako azpiegitura baten, ez? Ba, burura etortzen zaigu behin da berriz Lemoizeko mamua, ez? Lemoizeko zentral nuklearraren eraikitze lanetan zenbat diru gastatu zen. Eta gero, bueno, hor dirau, ez? Mamu hori hor dirau hankasartze hori, eta, bueno, gure refleksioa, gure hausnarketa da, momentu honetan AHTren proiektuaren eren bat, 30-en bat edo gastatu da. Zergaitik ez moratoria bat sartu, zergaitik ez gelditu proiektu hori, eta pentsatu, ba, gaur egun ditugun baliabide ekonomikoak hori, gizarteak behar ditun gauzetarako erabiltzeaz.
Esan behar dugu horri lotuta bi nabardura alde batetik. Argi dago EAJak arrazoiren defizitaren politikari jarraitzen diola eta beste aldetik politika atzerako jagiten ari dela. Hots, zerga kontuak ikutu gabe?
Bai, ba, horregatik esaten nuen ba, alde batetik ekonomiaren funtzionamendua eta batez ere, bueno, Euskal Herrian, ekonomi industriala edo produkzioaren ekonomia sendo bat daukagu oraindik ere, baina ikusten dugu be bai, ba bueno, ba gure inguruan dauden ez dakit entitate finantzieroak, ez? Pentsatu behar dugu pasaran urtean nola ba bueno, hiru herrialdetan bueno, Nafarroko kasua oraindik dago parlamentuan ere bai, baina bueno, Kutxabank eredu berria sortu dute, baina ikusten dugunez be bai hor bueno, eta edo gure gizartean bertan daukagu BBVA bezalako entitate finantziero bat, hauek bueno, dirua jaso dute euren egoera finantzieroa ba nolabait bueno, ba aurre egiteko, baina bueno, ez dugu ikusten hor politika fiskalik politika fiskal zuzenik, ez? Nolabait esan da, krisi ekonomikoarekin, ba, entitate finanzieroei eta dirudunei, ba, aukerak ematen zaizkie, ba, euren negozioekin jarraitu alizateko, baina ez da gure ustez hori bide zuzen, hau da, hori da, batzuek esan duzen bezala, aberatzen sozialismoa, ez? Eta, bueno, bada garaia, ba, erredu neoliberal horreri aurre egiteko. Ba, nik uste dute Euskal Herrian, alde guztietatik, ari dira ateratzen, bueno, ekimen diferenteak, sindikalak, herri mugimendutakoak, kaleratzerik aurkako ba, mugimenduak, eta bar, esan ez, bueno, ba, beste norabide bat hartu behar direla gauzak, ez? Eta, gure partetik, igual, mugimendu ekologistatik planteatzen dena da, bueno, ba, ekonomia eta ekologia ez direla kontu diferenteak, ez? Nolabait, ba, naturarekiko harremanak orekatu nahi baldin baditugu, bebai, gizartean bertan dauzkagun giza harremanak aldatu behar ditugula, ez? Eta hori da, izuzen ere, planteatzen dugun, hau da, ezin dugu dirutza galanta, hau da, ez dakit, proiektu ofizialaren kopurua 6.000 milioi baldin badira, ba, pentsatzen ari gara, AHT-ren inbertsioa 10 milioi eurokoa baino gehiago izango dela, 10.000 milioi euro esan nahi dut, eta, bueno, ba, momentu honetan, bada, nik uste dut, krisi ekonomiko eta finanziero dela medio, pentsatzeko zertan ari garen diru hori zautzen, ez? Eta, bueno, ba, nire ustez oso importantea da, ba, bai parlamentuan, bai sindikaltuen aldetik, bai nolabait Euskal Herriko gizarte mugimendetatik, ba, planteamendu serio bat egitea esan ez, bueno, ba, noragoa zen, olako inbertzio erraldoien politikekin, ez da egia horrek nolabait lanpostu, beharrezko lanpostuak, finkatzen dituenik, guztiz kontrakoa, benetzen dugu, ba, hortik doazen lanpostuak oso lan eta soldata balditza txarragoetan egiten direla, ez dugu astu behar, ba, azkenengo hiru laburtetan, ba, 5-6 langile hil direla AHT-ren obratan, euren baldintza eskazengatik, eta bueno, pentsatzen dugu, ba, badala momentu bat, hori, pentsatzeko, ba, alde batetik, diru gehiago irabazten duten horiek, nolabait zerga gehiago pagatu behar dutela. Eta gure arka publikoetan, gure nolabait aurrekontu publikoetan dauden diruak beste modu baten gastatu behar direla ere.
Eta orain dirurik ez dagoenean milioi batzuk aterako dira Bizkaiko eta Arabako zatiak finantzatzeko.
Bai, hori da, inzuzen ere, bueno, gure, bueno, gauzak hor diraute, ez, bueno, duela hilabete bat komentatzen genuen bebai, ba, bueno, ba, ingurumen alorreko kuriosoa da, ez, AHT-ren obrak eta AHT-ren kontuak garraio arloan daudenez, ba, ingurumen zailburuaren domenupean daude, ez, hori gauza berria da. Eta orain ari dira planteatzen, ba azpiegitura guztiak ezin direla aurrera atera, eta azpiegitura batzuk, adibidez, ba, jaizkibelen egin nahi duten Pasaiko superportu hori edo Donostian Partido Socialistak aurrera eraman nahi duen metroaren proiektua, bueno, bertan berak gelditzen dira momentuz, ez. Gure ustez, bada garaia pentsatzeko bebai, bueno, noragoa zen, ez? Zuk esaten duzu, bueno, Bizkaiko eta Gipuzkoako, zati berriak ari dira, bueno, ba, nolabait finantziatzen, eta badirudi obrak aurrera dirautela. Ez dakit, momentu hontan galdetzen dietenean bai Espainiako Fomento ministroari, Ana Pastoreri, edo galdetzen diotenean bebai Eusko Jaurlaritzaren arduradunei noizko bukatuko duten obra erraldo hau, ez dakite, ezin dute esan, zeren badakite urrengo krisiak aurrera jarraitzen badu eta badirudi jarraituko duela, ba, prezioa garestituko dira, gero eta nolabait zerga biltze gitxiagorekin ezin izango dute esan 2018-an, 2020-an egingo duten. Eta bestalde batetik ikusten duguna da loturak, bai iparretik Bordele aldera edo Paris aldera, eta bai hegoaldetik Burgos aldera edo Madrid aldera, lotura horiek gelituta daudela, ez daudela martxan. Orduan, zergaitik gastatzea inbeste diru publikoa obra baten nun, obra horrek ez duela inungo zerbitzurik emango urrengo 10-15 urteetan, ez? Orduan, agian bada momentua pentsatzeko, ba, bueno, hori askotan esan duguna, ez? Euskal Herrian benetan tren sare egoki baten beharra dugula, trenbideak agian gehiago eta modu eta araren arteko lotura batzuk bultzatu behar direla, baina, bueno, proiektu honek ez duela inungo zentzurik. Momentu hontan, eta askotan esan dugu, krisi ekonomikoarekin, are gutxiago ez ikus ez bakarrik bere impactu ekologiko eta sozialengatik, baizik eta bebai bere impactu ekonomikoagatik badala momentua galdera ikur handi bat ipintzeko proiektu honi, bere garaian Lemoizeko proiektuari ipini zitzaion bezala, eta bueno, ba planteatu ba beste garraio politika bat egin behar dela eta beste inbertsio politika bat egin behar dela momentu hontan.
Beraz, mementuz, ez dakite, noiz bukatuko dituzten AHT-ren lanak hemen Euskalduen Erkidegoan, eta ez dakite, zenbat diru aur, aldez aurretik eman behar izango duten?
Ez dakite, ez bata, ez bestea. Ari dira nolabait hori kasinoko politika bat egiten, ez? Ba, bueno, diru azaltzen dute, apostatzen dute, baina ez dakite ze irabaziak edo ze nolako etekinak edo ze nolako onurak egingo diren. Nire ustez, bueno, egia da, hau erabaki hauek nolabait askotan esan digut, ez, goratzen badugu ondo, ez, baina guk ez dugu inungo dirurik ipiniko, hori, kupotik ateratzen da, hori Madridetik etortzen dira, ez da egia, horren ikusten dugu, adibidez, Eusko Jaurlaritzak urrengo 12 aurten, ez, 2013 urtean, ipini behar dituen bere poltsikotik 350 milioi horiek beste gauzatan inbertitu daitezkela. Eta kupotik etorriko dira, baina beste gauzatan erabili daitezke eta beste gauza probetxugarriak eta nolabait sozialki eta ekologikoki onuragarriak izan daitezkenak, ez? Hori, bueno, guztiz beharrezkoa da eztabaida hori eta, bueno, espero dezagun, bueno, parlamentu berrian olako eztabaidak sortzea, ikusiko dugu, bueno, zer ateratzen den aurrekontuekin, zeren EAJak bez ez du oraindik inungo sozio, bueno, zehatzik edo segururik, eta, bueno, nire ustez bada momentu egokia euskal gizartean eztabaida hori egiteko eta esateko, bueno, noragoazen azpiegitura erraldoi hauekin, eta bueno, ba nolabait AHT-ren proiektuan inbertitzen diren milioi kopuru altu hoiek ba nolabait beste gizarte zerbitzuan eta beste nolabait lanpostu desberdinetan inbertitzeko.
Bukatzeko Iñaki, hola jokatzeko argi dago EAJak interes handiak, oso handiak dituela AHT-ren lanetan.
Bueno, bai, hori betiko kontu da, ez? Elite ekonomikoak eta elite politikoak ez dira indiferentiak, ez? Denok esaten, denok ikusten dugu, nolabait politikari profesional nagusiek bere karrera bukatzen dutenean nora doazen, ez? Lanera, ez? Enpresa nagusietara, ez? Gure inguruan hori frogatuta dago, hemen eta Europa osoan eta mundu osoan, orduan. Bueno, bestalde batetik, bueno, hor dago partiduen finantziazio kontuak, ez? Orain dagoen, bueno, Espainian dagoen eztabaida sakonarekin. Babai, asuntua da, bueno, gure programa hontan lagun bat baino gehiago esan dute EAJ dala zementuaren edo porlanaren partidua, ez? Bueno, obra hoien bitartez, ba, euren nolabait euren etekinak ateratzen dituzte eta bueno, euren poterea manifestatzen da argi eta garbi, ez? Bueno, hor be bai kontra egiteko eta nolabait bueno, beste politika desberdinak eta beste harreman gardenagoak eta demokratikoagoak mai gainean ipinteko saioa da, ez? Ikusi dugu, bueno, hor AHT-ren kasuan ikusi dugu, ez? Bueno, lizitazio prozesuetan adibidez, ba bueno, Madrilek Madrilek hartzen du Gasteiz eta Bilbon arteko obraren ardura eta Gasteizko gobernuak Donostia eta Bilboren arteko. Orduan horre nolabait koloreak aldatzen direnean zera partiduen gobernu partiduak PSOE-tik PP-ra edo PSE Euskadiko Ezkerratik EAJ-ra lizitazioen enpresa bebai aldatu dit, dira horrek argi eta garbi planteatzen du, ba nolabait bueno, partidu eta elite ekonomikoen arteko harreman hoiek, ba bueno, jendeak askotan kritikatzen dituena, baina bueno, AHT-ren proiektu honetan oso garbi ikusten ditugunak. Orduan bueno, horregaitik bueno, pentsatzen dugu ba bada momentua ba bueno, maila politikoan ez bai, nolabait agenda politikoan gai hauek ipinteko, jendeari esan behar zaiona da, bueno, ba presidenteak ditugula, lehen esan duten bezala, ba Lemoizekoa eta bueno, obra erraldoi hau bere kronologiaren bueno, lehenengo urteetan dago, bada momentua ba moratoria batean sartzeko eta eztabaidatzeko noragoa zen obra honekin.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Dale ba, ondo izan.
Berdin, agur. Agur.